Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր մայիսի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, և իհարկե կխոսենք մեր շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համարոտ։ Ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցությունը հակահարցակի դուրս եկավ ընդդիմության դեմ, մասնավորապես կրթության և գիտության նախարարն այսօր ընդդիմադիր հայկի մասին խոսելիս համեմատեց վերջիններիս 80-ականների պոպ խումբ Լասկվի Մայի հետ։
Երբ որ հիմա Լասկվի Մայը երկրում գտնվում գաստրոներով, ով նորոշվեց, որն է իսկականը։
13 երեխաների մայրը պատրաստվում է չբավարարվել եղածով և առաջիկայում ևս 5 երեխա ունենալ։ Այսօր Շարլ Ազնավուրը դարձավ 89 տարեկան, այսօր թեմաների մասին մենք դեռ կխոսենք, սակայն նախքան այս ամենը տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ներկայացմամբ Իրանն ավելի բարձր գին է պահանջում գազի դիմաց, քան Ռուսաստանը, և դա է պատճառը, որ Հայաստանը շարունակում է գազը գնել միայն Ռուսաստանից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է հենց նախարարը, մանրամասները երեկոյան եթերաժամին։ Միացյալ Թագավորություն այցելության շրջանակներում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին ծավալուն ելույթով է հանդես եկել Օքսֆորդի համալսարանում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, Էդվարդ Նալբանդյանը արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ ներկայացրել է դրա պատմությունը և կարգավորման գործընթացը։ Չինաստանը Ադրբեջանի զինված ուժերին անհատույց ռազմական օգնություն կտրամադրի, ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, այս տարվա հունվարին երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի հիման վրա չինական կողմը ադրբեջանական զինված ուժերին հատկացնելու է $490,000 օգնություն, որի կոնկրետ տեսակները հաստատվելու են կողմերի միջև լրացուցիչ ստորագրվելիք արձանագրություններում։ Երեկվանից աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը, ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Երեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Ղարաբաղի ոստիկանությունների համատեղ աշխատանքի ընդլայնման ու խորացմանը վերաբերող փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական հեռագիրը հղել Հայաստանի ազգային հերոս աշխարհահռչակ շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրին ծննդյան օրվա արթիվ։ Շարլ Ազնավուրը այսօր դարձավ 89 տարեկան։ Ֆրանսիացի գրող և պատմաբան ծայրահեղ աջ հայացքների տեր Դոմինիկ Վենեն 3 ինքնասպանություն է գործել Փարիզի Աստվածամոր տաճարում, իր վրա կրակելով տաճարի գլխավոր խորանի առջև։ 78-ամյա Վենեն կտրուկ դեմ էր օրերս նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից ստորագրված օրենքին, որը թույլատրում է նույնասեռական ամուսնությունները։ Ինքնասպանությունից առաջ Դոմինիկ Վենեն իր բլոգում գրել էր, թե պետք է արդյունավետ ակցիաներ իրականացնել խոսքից գործի անցնելով։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովում շարունակվում են կառավարության ներկայացրած ծրագրի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնենք, որ 3 կառավարության ներկայացրած նոր ծրագիրը սուր քննադատության արժանացավ ոչ իշխանական ուժերի կողմից։ Անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պնդմանը, թե իշխանությունը պատժում է չհրաշահումներ կատարած անձանց և որպես օրինակ հիշատակելով սոցիալական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հոյիդա Անտան Վահան Հովանիսյանն ասաց, թե Խաչիկյանը փորձել է արդարություն հաստատել։ Մեջբերում եմ Վահան Հովանիսյանի խոսքից. Եթե մահացածներն ու արտագաղթածները կարող են քվեարկել, ինչու թոշակ չստանան, մեջբերման ավարտը։ Այսօր էլ ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցությունը հակահարցակի դուրս եկավ ընդդիմության դեմ։ Մասնավորապես կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ընդդիմադիր հակի մասին խոսելիս համեմատեց նրանց 80-ականների փոփ խումբ Լասկվի Մայի հետ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության անդամներն ու իշխող հանրապետական պատգամավորներն այսօր խորհրդարանում փորձեցին հուշկու հակահարված տալ ընդդիմությանը։ Հիշեցնենք, երեք ընդդիմադիր պատգամավորները անխնակ քննադատեցին նոր կառավարության ծրագիրը եւ ընդհանրապես կառավարությանն ու իշխանություններին, եւ այսօր հանրապետականն անցավ հակահարցակման։ Հատկապես աշխի ընկավ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիրների այն հայտարարություններին, թե կառավարությունը ձախողվել է ամեն ոլորտում, Աշոտյանն առաջարկեց հիշել անցած 2 տարիները եւ տեսնել, թե ով է ձախողվել իրականում։ Մասնարարպես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ըստ Աշոտյանի, ընդդիմադիր 7 հոգանոց քաղաքական խմբակցությունում գոյություն ունեն 5 տարբեր կարծիք ունեցող կենտրոններ։ Մեկ այլ ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում քաղաքական 3 ուժի կենտրոններ կան։ Մյուս ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում օրհասական է դարձել քաղաքական սերնդափոխությունը։ Ապա հանրապետական կրթության նախարարը ավելի կոնկրետ օրինակների անցավ եւ հայազգային կոնգրեսը համեմատեց 80-ականներին հայտնի Լասկվի մայ ռուսական խմբի հետ։
Հակ խմբակցություն, հակ կուսակցություն, հակ դաշինք, ՀՀՇ, սիրելի գործընկերներ, հիշեցնում է 90-ականների Ռուսաստանը, երբ որ 5-ը Լասկվի մայ երկրում մտնում բաստրոներով։ Ով նորոշվեց, որն է իսկականը։
Դե իսկ 123-ամյա դաշնակցությանը Աշոտյանը հիշեցրեց առաջին հանրապետության վաղճանը, ասելով, թե ձեր դափիներին չենք հավակնում։
Դաշնակցական գործընկերներից մեկը 3 եւ մյուս այսօր բուժում էր պետականության վաղճանը եւ փորձում էր մեզ ներդրել այդ դալիք մոտալուտ վաղճանի մեջ։ Ուզում եմ հանգստացնել մեր դիմախոսներին։ Մենք լավ ենք սրտել առաջին հանրապետության դասերը եւ ձեր դափիներին չենք հավակնում։
Հակահարվածի անցած հանրապետականի փոխնախագահը խոսեց նաև արտագաղթի եւ հիասթափության մասին։
Ինչ կասեք, շատ անկեղծ։ Երբ ավելի շատ մարդ հիասթափվեց, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը առաջադրեց Սերժ Սարգսյանին որպես նախագահի թեկնածուի համագումարին, թե երբ որ 3 ոչ իշխանական ուժերը խորհրդարանական ամբողջովին խոսալուց հետո եւ ոչ մեկ չառաջադրեց նախագահական ընտրությունների, երբ էր ավելի մեծ հիասթափությունը։ Խոսում ենք ընտրությունների մասին, օգտագործում ենք թաղի խուժան հասկացությունը։ Գալի մտածել, խոսացողները Բաղրատունյանց ծնկից են եւ Օքսֆորդների երեքա դիպլոմ դերբանում դրած են։ Ինչու է ձեզ վեր դասում այն ժողովրդից, որին իբր կոչված եք ծառայելու։ Գիտեք, պետությունը համակրթչային խաղ չէ, այստեղ չկան ռեյնջերներ ու դեմ զերուժերի։ Եվ եթե Աստված մի առասցեք գեյմ օվեր լինի, այդ գեյմ օվերը բոլորիս համար է լինելու։
Ազգային ժողովից հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հիմա խոսենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին։ 2001 թվականից Հայաստանում բարեփոխումներ են կատարվում նոտարիատի ոլորտում։ Անցած տարի էլ կառավարությունը հաստատեց նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ցանկը։ Սա ենթադրում է մեկ պատուհանի ներդրման սկզբունքը։ Նոտարի համար կսահմանվեն վարվելաձևի էթիկայի կանոններ։ Բոլոր ռեգիստրները էլեկտրոնային կառավարման միջոցով կմիացվեն նոտարին։ Ավելի վաղ էլ արդարդատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ասել էր, եթե մարդ գնացել է նոտարի մոտ եւ գործարք է կնքել, այնուհետեւ պետք է հանգիստ լինի, անկախ նրանից գործարքը ճիշտ է ձևակերպված թե սխալ, քանի որ եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա, նոտարը պետք է փոխհատուցի։ Սակայն բարեփոխումներին զուգընթաց մարդիկ շարունակում են բողոքել նոտարական ծառայություններից։ Խնդրի մանրամասների մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Այսօր որևէ քաղաքացի նոտարի ծառայությունից օգտվելու համար պետք է հատկացնի երկար ժամանակ եւ նյարդեր, նախ որովհետեւ նոտարական գրասենյակներում հաճախ հերթեր են, ապա որովհետեւ սպասարկման որակը հեռու է բարձր լինելուց եւ բացի այդ նաեւ այն պատճառով, որ որևէ գործարքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է հավաքի անձամբ տարբեր պետական հաստատություններից, որտեղ նույնպես հավանական է, որ հերթեր լինեն։ Զրուցել ենք մի երիտասարդի հետ, ով վերջերս առնչվել է նոտարական գրասենյակին, նրան վստահեցրել են, որ իր փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն ժամը 4-ին։
Ժամը 4-ից կես ժամ 40 րոպե հետո ես գնացի, սպասեցի եւս կես ժամ ու չտվեցին, պատճառաբանելով, որ երիտասարդներ են, շտապում էին, ասեցինք կտանք, բայց ես գիտեի, որ միևնույնն է չեմ հասցնելու, ամեն դեպքում մի ժամ ուշ տվեցին, գործերս է չհասցրեցի անել։ Վիճեցինք մի փոքր ճիշտ ասած, նոր համաձայնվեցին, որ կարելի է այդ պահին սկսել անել ինչ որ բան, նոր տվեցին։
Զարուհին վստահ է, որ եթե չվիճեր նոտարի գրասենյակի աշխատակցի հետ, այդ օրը չէր ստանակնքված փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ էին հենց այդ օրը։ Նոտարական պալատի նախագահ Մամիկոն Ասլանյանի կարծիքով նոտարների գրասենյակների վատ սպասարկման պատճառը հերթերն են, որոնք ըստ նրա ոչ բոլոր գրասենյակներում են։
Երևան քաղաքում կան 40 նոտարական գրասենյակներ։ Հիմա եթե շրջայց կատարենք, այսօր աշխատանքային օրը մենք պայմանավորված չենք, կամ առանց իսկ դուք շրջեք նոտարական, մենք ունենք ուղեցույցը, բոլոր նոտարական գրասենյակներում կան բուկլետները, եթե դուք չունեք նախընտրած նոտար, եթե դուք չունեք նախապատվություն, որ տվյալ նոտարական գործողությունը պետք է կատարի կոնկրետ տվյալ նոտար, ապա դուք ունեք շատ մեծ ընտրություն ձեր նոտարական գործողությունը կատարելու այլ նոտարի մոտ, որը ձեզ չի ասի գնացեք ժամը 4-ին եկեք կամ եկեք զբաղված կլինեմ կամ չեմ լինի։
Բացի այդ, պալատի ղեկավարի կարծիքով մատուցվող ծառայության գները եւ քաղաքացիների պահանջները համարժեք չեն։
Երբ որ քաղաքացին մի կողմից ուզում է ծառայությունների բարձր որակ, բայց մյուս կողմից ուզում է էժան գներ, դրանք իրար հետ համարժեք չեն լինում երբեւե։
Մեր դիտարկմանը, թե գները այնքան էլ ցածր չեն, Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանեց.
Միջայլոց տարածաշրջանի որևէ երկրից մեր գները բարձր չեն, ու կասեմ նաև շատ ցածր են։
2011-ին նոտարական գործարքների գները սահմանվել են կառավարության որոշմամբ, թեև նոտարներ ունեն անհատ ձեռներեցների կարգավիճակ, բայց որոշակի ծառայության դիմաց չեն կարող գանձել թույլատրելիից ավելի գումար։ Ամենաթանկ գործարքն արժե 20,000 դրամ։ Մենք հետաքրքրվեցինք մի նոտարական թարգմանչից, ով ներկայանալ չցանկացավ, թե ինչպես է ստացվում, որ որոշ դեպքերում քաղաքացիները վճարում են շատ ավելի քան 20,000 դրամ։ Նա բացատրեց, որ նոտարները տարբեր քաղաքացիներից նույն ծառայության դիմաց երբեմն տարբեր գումարներ են գանձում։ Նոտարական գործարքների գները փակցված են գրասենյակների պատերին, վստահեցնում է Մամիկոն Ասլանյանը, որպեսզի քաղաքացին իմանա, թե որքան է պարտավոր վճարել որևէ գործարքի դեպքում։
Փակցված են տեսանելի վայրերում ընթերնելի ֆորմատով, տարաշարով սակագների կարգը։ Բոլոր, չկա այդպիսի նոտարական գրասենյակ, որ ընթերնելի ու տեսանելի վայրում փակցված չլինի։
Մենք այցելեցինք Բաղրամյան առաջին փակուղու վրա գտնվող կենտրոն նոտարական գրասենյակ։ Պատին իսկապես փակցված էր սակագների վերաբերյալ տեղեկություն, միայն թե հասկանալի չէր, թե ինչպես է պետք օգտվել դրանից։ Նշված էին նոտարական ծառայության տեսակները, դրանց դիմաց նվազագույն աշխատավարձի նկատմամբ գործակիցը։ Որևէ քաղաքացի տեղեկանալու համար, թե օրինակ անշարժ գույքի արխիվաճարքի պայմանագիր վավերացնելու համար որքան պետք է վճարի, նախ պետք է իմանա, թե որքան է այս պահին Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը և պետք է գուշակի, թե ինչ բանաձևով է հաշվելու տվյալ ծառայության գինը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավերժ վեճի առարկա դարձած մի խնդրի մասին հիմա խոսենք։ Էկոլոգներն ընդդեմ հանք արդյունաբերողների։ Մի խումբը պայքարում է մարդուն բնությունից չկտրելու համար, իսկ մյուս խումբն էլ կարծում է, որ մարդ պետք է մտածի նաև տնտեսության մասին։ Այս վեճի արդյունքում ի վերջո կծնվի ճշմարտությունը, այս փուլում դեռ դժվար է ասել։ Սակայն ի պաշտպանություն էկոլոգիայի պայքարն այսօր Հայաստանում ավելի ու ավելի է ուշ գնանում։ Թեման կշարունակի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Բնապահպանների համոզմամբ այսօր Հայաստանի էկոհամակարգը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվելու, շնորհիվ նաև մարդկային գործոնի։ Կենդանական ու բուսական տեսակների առումով Հայաստանը Կովկասի ամենահարուստ երկրներից է, սակայն շնորհիվ որսագողության բնական աղետների, շահագործվող հեյքերի ու հանքերի, դրանց տեսակները գնալով նվազում են։ Թռչնասերների կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Սիլվա Ադամյանի հավաստմամբ այսօր լուրջ վտանգի տակ է գտնվում Արարատի մարզի Արմաշի տարածքի թռչնաշխարը։
Այստեղ տերերի կողմից գնում է ցամաքեցում լճերի, այսինքն տերերը ասում են, որ իրենք աշխատում են վնասով և իրենց դերընտու չի այդ լճերը ունենալ։ Եվ այն թռչնաշխարը, որը բնադրվում կամ ծրագիր է լինում Արարատյան մարզում, ինքը արդեն ունի էսթետիկ կեցության հետ լուրջ խնդիրներ։
Անդրադառնալով կենդանական աշխարհին, վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը ուրախությամբ նշում է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում ավելացել է բեզուարյան IT, մուֆլոնի ու արջի գլխաքանակը, սակայն սրան զուգահեռ փաստում է, որ այնուամենայնիվ այսօր շահագործող հանքերի, հեկերի ու նաև որսորդագողության պատճառով որոշ կենդանիների ու բույսերի ապրելավայրը փոխվում կամ կրճատվում է, որպես օրինակ նշում է Ամուսարի տարածքը, որտեղ Գեոթիմ ՓԲ-ի կողմից պատրաստվում է շահագործել ոսկու հանքը։ Նրա խոսքով Բուսաբանության ինստիտուտի մասնագետների հետ համատեղ ուսումնասիրել են 10,000 հեկտար տարածք։
4 ակնացում տեսակենք հայտնաբերել այդ ընդհանուր տարածքում մեր տեսակի բույս, որը հենց հայտնաբերել են մասնագետները Ամուսարի տարածքում, եւ իհարկե 18 տեսակի արդյունքներ։
Նշեմ, որ Ամուսարի ոսկու հանքը պատրաստում է շահագործել երկրաբանահետախուզական կազմակերպություն հանդիսացող Գեոթիմ ՓԲ-ն։ Հավելեն, որ տվյալ ընկերությունը 2008-ին տարածքում հայտնաբերել է 16.4 տոննա ոսկեբեր հանքանյութ։ 2009-ին հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիա է ստացել էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարությունից, և նույն տարվա դեկտեմբերին համապատասխան օրենսդրական պահանջների կատարման արդյունքում ստորագրվել է հանքարդյունաբերական աշխատանքի իրականացման համաձայնագիրը։ Ընկերության գլխավոր բնապահպան Արմեն Ստեփանյանի խոսքով իրենց ընկերությունը տեղական ու արտասահմանյան մասնագետների հետ համատեղ նույնպես ուսումնասիրություն են կատարել Ամուսարի տարածքում, և նշում է, որ իսկապես տարածքում հայտնաբերել են կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ, սակայն բույսերի պահպանման համար առաջարկում է։
Նույնիսկ եթե այն շահագործվի, այդ բուսատեսակին միջոցառումներ կնախագծվեն, համաձայնեցնենք, եթե իհարկե համաձայնվի պարոն Մանվելյանը եւ այլ շահագործված անձինք, ընդհանուր ջանքերով կառավարման պլան կարող ենք նախագծել, ամեն ինչ անել, այդ բուսատեսակներին ուր ազդեցություն չլինի։
Իսկ վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը նշում է, որ իրենց կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները ամփոփելուց հետո այն կներկայացնեն բնապահպանության նախարարություն։ Նա առաջարկելու է նաև ջերմուկազգային պարկ ստեղծելու գաղափարը, որի արդյունքում Ամուսարը կհայտնվի բուֆերային դաշտում։
Երկարատև ֆինանսավորման առումով եկամուտների պետական բյուջե, իհարկե Ամուսարը բավականին ավելի ակտիվ գումարներ է բերելու բյուջե 10 տարվա տասին, բայց եթե մենք հաշվարկանենք 50 տարվա, իհարկե ջերմուկը կապահովի այդ նույն գումարները 50 տարվա ընթացքում, բայց տարբերությունն այն է, որ մի դեպքում էկոհամակարգ է խախտվում, և հատկանում եք հա ինչ հետևանքն է կարողանում, իսկ մյուս դեպքում, ջերմուկի դեպքում, նա կայուն ապահովում և եկամուտները, և պետական բյուջեի մուտքերը, և իհարկե մարդկանց առողջությունը։
Գեոթիմի բնապահպանն էլ համոզմունք է հայտնում, որ այնուամենայնիվ հանքի շահագործումը տարածքին վնաս չի հասցնի։
Ինչ վերաբերում է ջերմուկին, ձեր հետազոտությունը ապացուցում է, որ Ամուսարի հետազոտությունները պարտադիր կերպով ազդում են ቱրիզմի վրա, մեր հետազոտությունները դա չեն բացահայտում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով խոսել սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին, անդրադառնանք շատ կարևոր մեկ այլ խնդրի։ Հենց երեք պաշտոնապես հրապարակվեց մի տվյալ համաձայն, որի Հայաստանում ծնելիության ցուցանիշը վերջին տարիներին չի փոխվել։ Ցուցանիշը հասնում է 1.6-ի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Հայաստանում բնակվող վերարտադրողական տարիքում գտնվող յուրաքանչյուր կնոջը անգամ 2 երեխա բաժին չի ընկնում։ Բայց արի թե ուտես, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որ ոչ միայն մտածում են երկրորդ երեխան ունենալ կամ չունենալու մասին, այլ անգամ 13-րդ երեխան ծննդաբերելուց հետո մտադիր են երեխաների թիվը հասցնել 18-ի։ Այսպիսի մի հերոսուհու մոր հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեք լույս աշխարհ է եկել 41-ամյա Արմենուհի Մանուկյանի 7-ամսական թոռնիկի մորաքույրը։ 41-ամյա կինն ով արդեն 1 թոռնիկ ունի, երեկ երեկոյան Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը լույս աշխարհ է բերել իր 12-րդ երեխային, 5-րդ դստերը։ 10-ից ավելի երեխաներ ունենալը զրուցակցի ամուսնու նպատակն է եղել։ Արցախյան պատերազմի մասնակից երկրորդ խմբի հաշմանդամամուսինը մարտի դաշտում կորցնելով ընկերներին որոշել է բազմազավակ հայր դառնալ, որպեսզի կորցրած ընկերների անուններով ոչ իր երեխաներին։ Ծնարանում ներկա ամուսինը բուժանձնակազմին ասել է, որ ևս 3 երեխա ունենալու ցանկություն ունի։ Կինը Արմենուհին դեմ չէ։
Եթե ունենանք ֆիզիկական վիճակը, առողջական, ոչ խանգարի ինձ եւ այդպես նոր ևս 9 ամսվա խնդիրներ չունենա,
պատրաստ եք
ունենալ։ Քանի որ
4-5 ունենա։
Հնարավոր է 4-5-6, ինչի՞ չէ։ Ես չեմ վախենում երեխա պահելուց եւ դաստիարակելուց։
Իսկ ապահովելուց։
Ամեն երեխա ունի իր ապսմաթը։ Մելինեի ծնվելուց հետո պաշտպանության նախարարությունը ամուսնուս գումար հատկացրեց, որ բնակարան առնենք, մեկանոթևանենք։ Խարբերթում առանք բնակարան։
Բավարար է բնակարանը։
Ոչ, բնակ տարածքը բավարար չի։ Փոքրիկ էլ չի, բայց այդպեսի մեծ ընտանիքին մոտ 15-20 սենյակ է երևի հարկավոր, որ ամենքը իր սենյակը ունենա եւ անկյուն առանձին ունենա։
Ռաֆայել, Ռոբերտ, Քնարիկ, Սևադա, Ջիվան, Համլետ, Տաթևիկ, Տիգրան, Տիգրանուհի, Էմանուել, Մելինե, նրանք բոլորն արաբո գումարտակի ազատամարտիկ Գագիկի եւ 41-ամյա Արմենուհու երեխաներն են, որոնց երեք միացել է նաեւ փոքրիկ Անահիտը։ Փոքրիկը տանը դեռ իր սեփական մահճակալը չունի, ծնողները հույս ունեն, որ 12-րդ երեխայի համար հատկացվելիք 400 000 դրամը շուտ կստանան եւ կհասցնեն մինչեւ երեխայի դուրս գրվելը գնել մահճակալը։ Երեխան ծնվել է առողջ, որևէ խնդիր չունի, բժիշկները սակայն մորու խորհուրդ են տվել բավարարվել 12-րդ երեխայով։ Բժշկուհի Հասմիկ Խաչատրյան.
Շատ հեշտ նորմալ ծննդաբերություն է տեղի ունեցել, որպես մասնագետ խորհուրդ ենք տվել սահմանափակվել 12-րդ երեխայով։ Դե արդեն 41 տարեկան է կինը, որոշակի առողջական խնդիրներ ունի, իհարկե լուրջ խնդիրներ չեն, բայց տվյալ պահին ունի ճնշման բարձրացում, հիպերտենզիա ունի, երեխան ծնվել է բավարար վիճակում, 3550 գրամ քաշով, 50 սանտիմետր հասակով։
Այս ընտանիքի ամսական եկամուտը կազմում է 130,000 դրամ, որից 60,000 աղքատության նպաստն է, 70,000-ը ընտանիքի հոր, երկրորդ խմբի պատերազմի հաշմանդամ Ֆիդայի Գագիկի թոշակն է, որով մի կերպ կարողանում է գնել իր իսկ բուժման դեղորայքը։ Որևէ աջակցություն, անգամ կոմունալ ծախսերի զեղչի տեսքով, ընտանիքը չունի։ Արմենուհին ասաց, որ իր համար մեծ օգնություն է անվճար ծննդաբերությունը։ Արմենուհին խնդրանքով դիմել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ նամակում առանձնացրել մի քանի կետեր։
Առաջինը անվճար բուժօգնություն ընտանիքի բոլոր անդամներին անվճար ուսումնական հաստատություններում սովորելու հնարավորություն։ Օրենք բազմազավակ մայրերի համար, որ մուծեն կոմունալ վարձերը, էլեկտրաէներգիան, հարկեր, այսինքն բոլոր գույքահարկեր։
Արմենուհին ասաց, որ նախագահի ստորագրությամբ ետադարձ նամակը ստացել են, թե խնդիրներին լուծում կտրվեն, բայց մինչև հիմա ոչ մի օգնություն ու աջակցություն դեռ չունեն։
Անգամ բազմազավակ մոր կոչում չունենք։
Դուք բայց դիմել եք
թե։ Այո, դիմել ենք, հենց անմիջապես մեր նախագահին դիմումով կա դիմումը հետադարձ մեր նախագահի ստորագրությամբ, բայց բոլորը մերժում են, որ մենք չենք կարող ոչ մի հարցով աջակցել բազմազավակներին։
Բայց կն նախագահը նամակը կարդացել հետ է ու
այո, հետ է ստորագրությամբ, որ հարցին ինչ որ լուծում տան, բայց դեռ արդեն գիտեք, երբ տարի ու քեսից հավելա, որ ոչ մի շարժ չկա ու բանավոր մերժում են, որ մենք չենք կարող այդ հարցին լուծում տալ։
Արմենուհին 12 երեխաներից երկուսին ծննդաբերել է տնային պայմաններում, երբ ամուսնու ցանկությամբ բնակվելիս են եղել Լաչինում, որի ազատագրման ամուսինը մասնակցել է։ Ընտանիքը մեծ հույս ու երազանք ունի, որ երբևէ առավել բարվոք պայմաններում կապրեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում սպորտ և մշակույթ։ Մինչ հայազգի հայտնի բռնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանը չեմպիոնական տիտղոսի համար պատրաստվում է նոր մենամարտի, այսօր նրա մարզիչ Վազգեն Բադալյանն լրագրողների ներկայությամբ կոչ արեց բռնցքամարտիկին ավարտել սպորտային կարիերան և զբաղվել անձնական կյանքով։ Վիկ Դարչինյանի մարզչի հետ հանդիպմանը ներկա եղել Էրեն Չիլինգարյանը։
Վիկ Դարչինյանի անձնական մարզիչ Վազգեն Բադալյանը խորհուրդ է տալիս բռնցքամարտիկին ավարտել կարիերան, քանի որ բոքսով զբաղվելու 30 տարիների ընթացքում Վիկը նվաճել է բոլոր հնարավոր տիտղոսները, և նրա արդեն 37 տարին բռնցքամարտի համար լուրջ տարիք է։
Այսքան տարի աշխատում եմ, 42 տարի ես մարզական գործունեությունը տան, լավ եմ հասկանում մարդու ֆիզիոլոգիան, առողջության մասին եւ այլն։ Ես նաեւ մտածում եմ իր անձնական կյանքի մասին, որտեղ ես նա ցնողական վերաբերմունքը ճշտ ու իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Ես նա ես որպես մարզիկ դերամ կասեմ, թողելի կրվել, ես ցուցանիշ տանամ, թող իմ անունը շեշտի, թող իմ մասին խոսան եւ այլն, բայց թե չի։ Ես որպես նախկին բռնցքամարտիկ այդ կյանքով ապրել եմ, երբ գիտեմ, որ ընթացքում գալիս է մի շրջան, որ հոգնում ես այդ նույն կրկնողությունների։ Բռնցքամարտը համարում եմ շատ ինտենսիվ ծանր մարզաձև։
Բացի այդ, մարզչի խոսքով Վիկը 4-րդ քաշային կարգն է փոխում։ Նվաճել է չեմպիոնական 8 կոչում եւ այն եզակի բռնցքամարտիկներից է, ով միաժամանակ ունեցել է 4 չեմպիոնական գոտի, այսինքն բացարձակ չեմպիոնի կոչումը։ Համեմատության համար մարզիչը նշեց, որ հանրահայտ Կլիչկո եղբայրները երկուսով միասին այդքան գոտիներ ունեին։ Ինքը Վիկը ոչ միայն չի հոգնել, այլև այդքան էլ պատրաստական չէ ռինգը լքելու։ Մայիսի 12-ին նա նոկաուտով հաղթանակ տունեց մեքսիկացի Խավիեր Գալոյի նկատմամբ Դավիկի 39-րդ հաղթանակն էր 45 մենամարտերից։ Այս հաղթանակից հետո նա իրավունք ստացավ մենամարտի հրավիրել WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն մեքսիկացի Վիկտոր Տերասասին։
Եվ տեխնիկայով ուժեղ, օրինակ մեքսիկտերի մեջ ավելի շատ տոտալ բռնցքամարտն է ներդրված, բացի իրավունք նաև տեխնիկան զարգացած է, ինչ որ շատ լավ ռիսկամարտիկ է, շատ ծանր մենամարտա սպասում, ես կարծում եմ, որ դա դժվար մենամարտ կլինի, աստվածնա որ հաղթանակը լինի մերը։
Հիշեցնենք, Վիկ Դարչինյանը թեթևացրել է իր քաշային կարգը, այժմ նա մենամարտում է 55 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Քաշի թեթևացումը հատկապես դժվար է հարվածող բռնցքամարտիկների համար, ինչպես բնութագրեց Վիկին Մարզիչը։ Սա ևս մեկ բարդություն է, որը Մարզիկը պետք է հաղթահարեր նոր չեմպիոնական տիտղոս և գոտին նվաճելու համար։ Վիկ Դարչինյան, Վիկտոր Տերասաս, մենամարտը նախատեսվում է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Վախթանգ Դարչինյանին Մարզիչ Վազգեն Բադալյանը մարզում է 7 տարեկանից։ Այս տարիքից սաների սովորաբար չի ընդունում, բայց Վիկի համար բացառություն արեց, քանի որ իր խոսքով հենց առաջին պարապմունքներից պարզեր, որ Վիկը մարտիկ է։ Նույն նպատակասլացությամբ և դիտարժանությամբ Մարզիկը մենամարտում է նաև այսօր։
Մեքսիկացի հետ, Միխարեսի հետ, որ կրես դուս եկավ, մեքսիկներ կային եկան բարձրացեցին Վախթանգ, ես չհասկացա։ Մեկ էլ զարմացա, ասես, ինչ պատմություն է, բան ու այլը, ասես մենք բրսկամարտն ենք սիրում։ Մեզ համար նաև ազգային բան չկա, մեքսիկացիների մոտ անկոմնակալ գնահատական, շատ գեղեցիկ մենամարտեր, համբուրեցին, ծափարեցին ու ճանապարհ դրեցին։
Նրա հաղթանակների գրավականը Մարզիչը համարում է նպատակասլացությունը և աշխատասիրությունը։
Սպորտային լարվածություն, որը վաղ չի, ինքն նույնիսկ էս էլ չունի, իսկ դասա պետք է, որ մենամարտը կարողանակ մտածի, մենամարտը կազմակերպի իր մտքում, բան չէ, նույնիսկ էլ ինքը չունի, ինքը պայքարող, այն որ ասպա պիտի տամ, գրամ խփեմ, բան համաշխարհային նշանակության տալտեմ վիզե փոքիլտը, լսել եք երևի, ինքը վստակ գնում է հաղթանակի, նույնիսկ մի քիչ շատ է գնում վստակ, ինձ մեկ-մեկ ասում են գնում ես, դուք ես տալիսում, չէ, ընդհակառակը դուք ես պիտի չանում եմ, հետ եմ բամ, իրան կարողանամ կուղորդել, որովհետև այդ մասը իրա մոտ ավելի շատ է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, այսօր Շարլ Ազնավուրը դարձավ 89 տարեկան։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
՝ 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզի ծննդատներից մեկում ծնված տղային ծնողները անվանում են Շահնուր։ Այս անունը ֆրանսիացի մանկաբարձուհուն տարօրինակ է թվում։ Չտիրապետելով հայերենի հնչյունաբանությանը, նա որոշում է, որ երեխայի անունը Շարլ է։ Հենց այսպես էլ Քնար և Միշա Ազնավուրյանների տղայի անունը մնում է Շարլ։
Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert.
Ավելի քան 1200 միլիոնից ավելի վաճառված զայնասկավառակներ, նրան անվանում են 20-րդ դարի ամենալավ կատարողներից մեկը։ Այսօր աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրը դարձավ 89 տարեկան։ Ազնավուրյանների ընտանիքը Ֆրանսիայի տեղափոխվել ցեղասպանության տարիներին։ Շարլի ծնունդից հետո նրա ընտանիքը մի քանի անգամ փորձել է տեղափոխվել այլ երկիր, սկզբում ԱՄՆ, հետո էլ Խորհրդային Հայաստան, բայց դա այդպես էլ չի ստացվել։ Մանուկ հասակում Ազնավուրը տարվում է թատրոնով, այնուհետև դուետով հանդես է գալիս կաբարեներում։ Շարլ Ազնավուրին ֆրանսիացի հանդիսատեսը երկար ժամանակ չեր ընդունում։ Համաշխարհային հռչակ ստացավ 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում ելույթից հետո։ Դրանից հետո նա հայտնվեց բոլորի ուշադրության կենտրոնում, իսկ մամուլն էլ գրեց, որ Ֆրանսիան ազնավուրացած է։ Ազնավուրի ժամանակակից շատ երգիչներ վաղուց կորցրել են իրենց ձայնը, ինչդեռ նա շարունակում է երգել։ Նման խնդիր չունեմ, քանի որ երբեք էլ ձայն չեմ ունեցել, ասում է Ազնավուրը։ Նրա կարծիքով կարող ես ընդհանրապես ձայն չունենալ, ոչ էլ լսողություն, բայց եթե երգես սրտով, ապա քեզ կլսեն։ Իսկ ստեղծագործությունների գագաթնակետ Ազնավուրը համարում է հավերժական սեր երգը։
Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour.
Երեք գիշերվանից Ազնավուրը աշխարհի տարբեր ծայրերից շնորհավորական նամակներ է ստանում։ Շնորհավորական հեռագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Dans un sanglot, l'espace d'un baiser sont restés sourds.
անդրադառնալով իր կյանքին անձնաբուրը ասել է. «Իմ ճանապարհը հեշտ չի եղել, շատ դժվարություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին. Երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով լի ժպիտներ, չարախոսություններ. Եվ չնայած այդ ամենին, եթե ինձ վիճակվեր կրկին ապրել, ապա այդ բոլորը նորից կապրեի նույնությամբ»։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ ժամի ընթացքում։ Սուրքի շուրվը ենը դրուա